Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ։ Դրությունը չի հանդարտվում սահմանամերձ գյուղերում, որովհետև մարդիկ ասում են, մենք չենք ստացել մեր մտահոգությանը պատասխան, որ սա կդառնա սահման, կայուն, խաղաղ եւ ոչ թե հակառակը, իրենք ուղիղ թիրախում կհայտնվեն։
Երևի թե ճիշտ կլինի վերհիշել, թե ինչ հանգամանքներում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը Հայաստանի պետական սահմանից առաջ են գնացել 90-ական թվականները, վաղ 90-ական տվյալ 4 գյուղերի պարագայում, և այո, նպատակը եղել է պաշտպանելու այդ գյուղերը ադրբեջանական հարձակումներից, և նաև հակամարտության ողջ պատմության ընթացքում, նույնիսկ առավել մեծ հեռավորությունից, գյուղերը եղել են ադրբեջանական կրակի պարբերական արձակման ներքո։
Բուֆերը եղել դա։
Այո, ամբողջությամբ հասկանալի է բնակիչների անհանգստությունը ապագայի շուրջ։ Նաև մի քիչ ավելի սուր խնդիր կա այն բնակիչների պարագայում, ում մասնավոր սեփականությունը սահմանի վրա է կամ պետական սահմանից գուցե նաև այն կողմ։ Այդ մարդկանց սեփականության հարցը պետք է անպայմանորեն լուծվի։ Սա այն երկու խնդիրներն են, որոնք օբյեկտիվ են, ոչ ոք սրանք չի վիճարկում։ Միևնույն ժամանակ, քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկում ենք, ուղված են այդ բնակավայրերի անվտանգությունը ապահովելու։ Իհարկե, ամբողջական երաշխիք չկա, բայց կարող ենք որպես օրինակ վերցնել Հայաստանի հարավային սահմանի այն հատվածները, որտեղ արդեն իսկ տեղակայված են սահմանապահ զորքեր երկու կողմից, ի տարբերություն զինված ուժերի, իսկ դա ենթադրում է առավել թեթև ծարաբեռնվածություն զենքի առումով, և այդ հատվածներում անցած տարիներին միջադեպեր կամ չեն գրանցվել, կամ շատ ավելի քիչ են գրանցվել, եթե չեմ սխալվում, չեն գրանցվել։ Հետևաբար պետք է քայլ ձեռնարկենք լուծելու այս խնդիրը, նաև հաշվի առնելով, որ քայլեր չձեռնարկելը և այդ փոքրիկ բուֆերը իբրև թե որպես անվտանգություն պահելը իր մեջ պարունակում է առավել մեծ ռիսկեր, և ոչ միայն այդ գյուղերի և նրանց բնակիչների համար, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։
Բայց միաժամանակ վարչապետն ինքը ասում է, որ էլի չգիտեմ, պատերազմ կլինի, թե ոչ, եթե չտային այս 4 գյուղերը, ասում է, հա, հաստատ կլիներ, այդ դեպքում կներեք, ինչու ենք հենց այստեղից սկսում։
Ես կարծում եմ վարչապետի անկեղծ վերլուծությունը իրավիճակի երբեմն օգտագործում է իր դեմ, նա շատ ճշգրիտ է նկարագրել իրավիճակը։ Եթե քայլ չձեռնարկենք և մնանք խրամատավորված մեր դիրքերում, ապա այո, Ադրբեջանի այն փաստարկը, որ չկա Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակավայր, որի բնակիչները իրենց տներ չեն կարողանում վերադառնալ, իսկ Ադրբեջանի պարագայում ահական այս 4 դեռևս 90-ականներից լքված գյուղերը, այս փաստարկը ըմբռնելի է միջազգային հանրության համար, և մենք գնահատել ենք այս փաստը, մենք նկատել ենք, որ դա ըմբռնելի փաստարկ է, և հնարավոր հարցակման պարագայում չենք կարողանալու ապահովել միջազգային արձագանք և նաև լեգիտիմություն մեր պաշտպանության։
Դե այդ փաստարկը Տիկին Կարապետյան Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում չաշխատեց, նույն միջազգային հանրությունը չի ըմբռնում, որ կան մարդիկ, որոնք պիտի իրենց տներ վերադառնային։
Անշուշտ, բայց նաև Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրությունը ընկալում է որպես Ադրբեջանի միջազգայինորեն ընդունված տարածք, թե պետությունները որ տարածքում են գործողություններ ձեռնարկում, տարբերություն տալիս է այդ արձագանքի պարագայում։ Եվ նաև ի նկատի ունենանք, որ մեր գլոբալ նպատակը նաև խաղաղության օրակարգն է, հետևաբար մենք քայլերը, այո, այս միջազգային արձագանքի դիտանկյունից էլ պետք է գնահատենք, բայց նաև պետք է գնահատենք այն առումով, թե արդյոք դա մեզ մոտեցնում է խաղաղությանը, թե ոչ։ Եվս մի կարևոր հանգամանք այս ամբողջ պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև միջպետական սահմանի ճանաչումն է Ադրբեջանի կողմից, այսինքն այդ գծի մի որևէ հատվածում ճանաչումը։ Հասկանալի է, որ եթե մեր նախապատվությանը թողնվեր, մենք սահմանազատումն ու սահմանագծումը կսկսենք, օրինակ, Ջերմուկին հարակից հատվածից, դա ամբռնելի է, բայց սկսել ենք այնտեղից, որտեղ երկուստեք հնարավոր է եղել դա անել, և նպատակադրում ունենք իհարկե շարունակելու այս գործընթացը, այժմ երբ ունենք այս նախադեպը։
Բայց խնդիրն այն է, որ առայժմ չկան նշաններ, որ այդ գործընթացը տարածվելու է սահմանի այլ հատվածների վրա, որտեղ արդեն հայկական կողմը պետք է տարածքներ վերականգնի, Ջերմուկում, Գեղարքունիքում, նույն Տավուշում, ինչու ոչ եւ այլուր։
Երևի նկատած կլինեք, ինձ համար էլ մի փոքր զարմանալի էր, թե ինչքան մեծ թվով երկրներ, սպասելի եւ անսպասելի, ողջունեցին սահմանազատման ու սահմանագծման այս նախադեպային ընթացքը։ Սա ազդակ է նրա, այսինքն այս երկրները միջև որպես միջազգային դերակատարներ իրենց վրա պարտավորություն են զգում ողջունելու այս դրվագը եւ հետեւաբար նաեւ պատասխանատվություն դնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ մասնարարպես մեզ հետաքրքրում է Ադրբեջանի վրա, որպեսզի գործընթացը լինի շարունակական։ Սա եւս կարևոր փաստ է։ Մենք էլ անպայման ջանքեր կգործադրենք, որպեսզի այդ գործընթացը շարունակվի ամբողջ սահմանի երկայնքով, իսկ սահմանը գոյություն ունի, մեզ պարզապես անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը համաձայնի, որ այո, սահմանը այսինչ կետում այսպես է անցնում, փոխադարձաբար այդ համաձայնությունը
դրա համար է մարտունում Տիկին Կարապետյան, որ պետք էր դա անել համապարփակ, որտեղ Հայաստանը եւս վերականգնելու տարածքներ ունի, եւ ոչ թե սկսել Տավուշից, այսինքն այս դեպքում առայժմ մենք տեսնում ենք միակողմանի զիջում։
Ճիշտ է, ցանկալի կլիներ անել համապարփակ, բայց եթե դիմացինը չի համաձայնում եւ չի համաձայնում, որովհետեւ ունի ագրեսիվ մղումներ, անընդհատ պատճառ է փնտրում սաբոտաժի ենթարկելու պրոցեսը, ապա ես դեմ չեմ եղել եւ շարունակում եմ դեմ չլինել ու կարծում եմ Հայաստանը ճիշտ է արել, որ գնացել է այս հատվածական լուծմանը։ Սա մի փոքր նման է, հիշում եք, հակամարտության ամբողջ կոնտեքստում էլ մտածում ենք, որ բոլոր հարցերը թող փաթեթային լուծվեն, գերիները վերադառնան, ինքնորոշման իրավունք ճանաչվի եւ այլն եւ այլ, ամբողջը միասին լինի։ Չի լինում ամբողջը միասին եւ սա հնարավորություն է տալիս ագրեսիվ հարևանին գտնելու պատրվակ ամբողջ պրոցեսը սաբոտաժի ենթարկելու։ Ոչինչ, աշճանաբար է լինում, թող այդպես լինի, կարևորը որպեսզի մենք առաջխաղացում գրանցենք այս հարցը։
Բայց դուք չեք ստացել որևէ հիերարխիկ, որևէ պայմանավորվածություն, որ դա աշճանաբար լինելու է։
Հիերարխիկներ սովորաբար չեն էլ լինում 100%-անոց։ Հիերարխիկը 100%-անոց խաղաղությունն է, ասենք այնպեսին, ինչպեսին կա Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ։ Այդ իրավիճակին հասնելու համար են այս քայլերը։
Համարոտ երեկվա քննարկմանը անդրադառնանք խորհրդանում, ընդդիմությունը ձեզ առաջարկում է սահմանը գծել պատերազմից հետո եղած շփման գծի երկայնքով, ինչու ոչ, որովհետև դա օրինակ այս օրինակ հույզերի չի հանգեցնի ոչ Հայաստանում եւ ոչ էլ Ադրբեջանում, որովհետեւ այսինքն բնակավայրերի տեղափոխություն եւ այլն չի լինում, չէ՞, նույն Տավուշում տեսեք մարդիկ 30 տարի թե խաղաղ ապրել են։
Անդիմությունը առաջարկում է որպես սահմանազատման ու սահմանագծման հիմք վերցնել 93 թվականի շփման գիծը։
Այո, այո, որտեղ որ զորքերը կանգնած են,
որը այսօր չկա այլևս, հատկապես Հայաստանի հարավ արևելյան սահմանին, այսինքն մի շփման գիծ, որը գործնականում գոյություն չունի։ Այո, հյուսիսային հատվածում գուցե այդպես է, բայց հարավային հատվածում դա այդպես չէ, եւ մեծագույն իրավական միջազգային իրավունքի խնդիրներ կարող է առաջացնել Հայաստանի համար, այսինքն այդ շփման գիծը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում որտեղով է անցել, եւ արդյոք Հայաստանը պետք է հավակնի, որ այդ շփման գծի հանգամանքի բերումով ահա այդ տարածքները Հայաստանի Հանրապետություն են։ Մենք պետք է լավ հասկանանք ընդդիմության, բայց նրա այս նախաձեռնությունը սկացվում է, որ դաշնակցության նախաձեռնությունն է։ Այս 93 թվականի շփման գիծը իրենց համար պատմական Հայաստանի մի որևէ տարածքում մի նոր Հայաստանի Հանրապետության ծննդի երազանքի մասին է ընդամենը, այլ ոչ թե ռեալ գոյություն ունեցող փաստարկի, որը Հայաստանը կարող է իր ձեռքը վերցնել եւ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պաշտպանել։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից շփման գիծը ուժի մասին է, այնտեղ որտեղ կանգնած են զինված ուժերը։ Դե եթե շփման գիծ, շփման գիծ, Ադրբեջանն էլ կասի շփման գիծը այս պահին անցնում է այնտեղ, որտեղ կանգնած է իմ զինվորը, Ջերմուկում, Սևլոջում, մնացած տարածքներում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածք է ներխուժել
Ադրբեջանը։ Դե դա 93-ի շփման գիծը չի իրենց ասած, դա է։
Եվ հետևաբար Հայաստանը կարող է պաշտպանել շփման գծի տրամաբանությունը, մի շփման գծի, որը այժմ գոյություն չունի, իսկ այսօր գոյություն ունի մեկը, որը մեզ ձեռնտու չէ։ Ոնց պաշտպանի Հայաստանը շփման գծի նման տրամաբանությունը։
Իրականում այդ հայտարարությունը միայն դա չէ, Տիկին Կարապետյան, նրանք առաջարկում են նախ վստահության մթնոլորտ ձևավորել, այսինքն միջազգային կոնվենցիաները կյանքի կոչել ուժի բացառման վերաբերյալ, որոնց Երևանն էլ Բաքուն էլ միացել են, գերիներին վերադարձնել, հետո նոր գալ կանգնել, ցյուները տեղադրել, սահման գծել։
Երբ մեր ընդդիմությունը խոսում է վստահության մթնոլորտից Ադրբեջանի հետ, միջազգային լավագույն փորձից եւ պրակտիկայից, հա, սահմանազատման ու սահմանագծման, դրամաբանական հարց է ցակում, թե արդյոք մեր ընդդիմությունը կարծում է, որ Ադրբեջանը այն դերակատարն է, որը կարող է իրեն այդքան կոնստրուկտիվ դրսևորել, ակնհայտ է, որ ոչ։ Մենք էլ ենք իսում այդ կարծիքը, այսինքն Ադրբեջանի մղումների մասին ոչ ոք իլյուզիաներ, պատրանքներ չունի։ Հետևաբար ընդդիմության պնդելը, որ այդա պետք է լինի այսպես, վարդագույն, հա, սահմանազատումն ու սահմանագծում, որքան էլ ցանկալի է, ես էլ կուզեի այդպես լինի, չի ստացվում այդ ձև անել։ Եվ եթե չի ստացվում, ինձ մոտ տպավորություն է, որ ուրեմն դրանք փաստարկներ են, որպիսի խնդիրները չլուծվեն։ Եվ մենք պարզապես փորձենք իրավիճակները սառեցնել, հղում կատարելով այն հանգանքին, որ եթե այսպես շատ լավ չի ստացվում, ուրեմն առհասարակ չպետք է դա անենք։ Սա գուցե շատ տեսական դիտանկյունից լավ է, որովհետև չի ստացվում այդ լավագույն փորձի հիման վրա անել, բայց գործնական տեսանկյունից մարդկանց կյանքեր են, Հայաստանի Հանրապետության լինելության հարցն է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է ճեղքենք այս անցումային փուլը եւ դուրս գանք միտեղ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը հարավային Կովկասում ունի քիչ թե շատ տանելի հարաբերություններ իր հարևանների հետ։
Դրա տակ այն մտավախությունն է դրվում, որ Ադրբեջանը կանգ չի առնել Լուտիկին Կարապետյան, եւ այս ուժի սպառնալիքի ճնշման տակ կարող են լինել նոր զիջումներ։ Դուք տեսեք ինչ է ասում Ալիևը բառացիորեն օրեր առաջ, սահմանադրություն փոխել, միջանցքը կրկին պայմաններ է դնում։
Հիմա կարադառնամ նաեւ ձեր այս վերջին դիտարկումներին, ել չասեմ, որ նման մոտեցումը, որ այ եթե չի ստացվում լավագույն փորձի հիման վրա եկեք չանենք, իրականում սպասարկում է նաև այլ երկրների շահերը։ Եվ այս համատեքստում նաև պետք է դիտարկել Ադրբեջանի ագրեսիվ ռետորաբանությունը, որը պետք չի անտեսել, այսինքն պետք չէ պատճառաբանություններ փնտրել, թե դա ներքին լսարանի համար է կամ արտաքին մեկ այլ դերակատարի համար է։ Այո, պետք է անընդմեջ վկայակոչենք, մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրենք նրա վրա, որ Ադրբեջանը դիսկուրսի մակարդակում այս պահին, թեկուզ սահմանազատումն ու սահմանագծումը հանգիստ ընթանում է, տեսնում ենք քարտեզագիրներն են հանդիպում, չէ՞, եւ կռիվ այս պայդրությամբ չկա, բայց դիսկուրսի մակարդակում շարունակում է այդ ագրեսիվ ռետորաբանությունը։ Սրա մասին անպայմանորեն պետք է խոսենք, եւ բնականաբար մեր շեշտադրումները անելով սահմանադրության փոփոխության չփոփոխության հարցը մեր ներքին հարցն է, Արարատ լեռը վկայակոչել առհասարակ աբսուրդի ժանրից է, եւ շարունակաբար մնացած բոլոր միջազգային տրամաբանություն Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկելու, չի քննարկում, եւ այդպես շարունակ։
Այս մասով վերջին Տիկին Կարապետյան, որ այս գործընթացն արվում է տակը որևէ փաստաթուղթ չդնելով, մենք չգիտենք ինչ քարտեզով, որ թվականի փաստաթղթով է գծվում այդ սահմանը։ Վաղը միսօր մեկ այլ հատվածում, որտեղ Ադրբեջանը կբերի իրեն ավելի շահեկան քարտեզ, ով է ասել, որ դա չպիտի դրվի հիմքում։
Ես որքան գիտեմ, այն քարտեզները, որոնք ունեն լեգիտիմություն, իսկ ինչ է դա նշանակում, այսինքն սովետական միության այն մարմինների կողմից անհրաժեշտ բոլոր, կլինի դա Երևան, Բաքու, Մոսկվա, թե այլ կոմբինացիա, հա, այն անհրաժեշտ բոլոր մարմինների կողմից վավերացված են, այդ քարտեզների պարագայում ահռելի մեծ տարբերություններ չկան ի վնաս, ի օգուտ, եւ նաեւ մենք պնդել ենք, որ վերջին շրջանի ամենաթարմ, այսինքն 91 թվականին մոտ քարտեզները ամենատրամաբանականն է, ամենալեգիտիմն է օգտագործել, եւ այս տրամաբանությամբ է, որ մենք առաջ ենք շարժվում։ Իհարկե լավ կլինի, որ սահմանազատման, սահմանագծման հանձնաժողովների միջև առավել ամուր պայմանավորվածություն լինի եւ թիվ հրապարակվի, թե դա որ քարտեզներն են։ Հրաշալի կլինի, եթե խաղաղության պայմանագրում հնարավոր լինի դա ամրագրել, եթե դեռ եւս գործընթացը ավարտված չլինի, եւ այդպես շարունակ։ Բայց եթե դրանք չի ստացվում, դա պատճառ չէ, որպեսզի մենք ինքներս ինքնասաբոտաժով զբաղվենք եւ խափանենք գործընթացները։
Դուք եւս ցույցերի հետեւում ռուսական հետք եք տեսնում։
Ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հետաքրքրված չէ Հայաստանի Հանրապետության սահմանի գոյությամբ։ Ավելին, այն պաշտպանելու իր դաշնակցային պարտավորությունները չի կատարել, եւ հետեւաբար դա արդարացնելու համար շահագրգռված չէ տեսնել, որ այդպիսի սահման, ահա երկու հարևանները պայմանավորվեցին, որ կար այն պահին, երբ ինքը իր դաշնակցային պարտավորությունները չէր կատարում, եւ բնականաբար կա եւ շարունակելու է լինել։
Եւ հետեւաբար հետաքրքրված է այս բողոքի ցույցերով կանեք այդպիսի պնդում, որովհետեւ դա հիմնավորելու համար պետք են փաստեր, հակառակ դեպքում այո, Ռուսաստանից մեծ դժգոհություն, հիասթափություն կա եւ դա լավ է ասելը։
Դրա համար անհրաժեշտ են փաստեր, ես տեսնում եմ այդ փաստերը դիսկուրսիվ մակարդակում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի հնչեցրած խոսքը երևում է, որ աջակցություն է շատ հաճախ, հա, Հայաստանում ընդդիմության բողոքի ցույցերին։ Այդքանը փաստ է ինքնստինքյան, այսինքն հղում կատարել պատմական իրողությունների, փորձել ձևակերպել Հայաստանի ժողովրդի շահերը Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրական գործընթացներից դուրս, այսինքն որոշված է, թե ով է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերը որպես մեծամասնություն եւ որպես ընդդիմություն։ Դրանից դուրս այլ մեկնաբանություններ անելը բնականաբար պարզ է, որ ընդդիմությանը խրախուսելու փորձեր են։ Դրանից անդին որևէ այլ փաստի ես չեմ դիրապետում, որպեսզի վկայակոչեմ, բայց նաեւ պետք է նկատենք, որ հայկական քաղաքական մտքի մեջ ինքնստինքյան օբյեկտիվորեն առկա են մտածողության ձևեր, որ որպես ժողովուրդ կարող են եւ հարմարվել այլ երկրների ներքո ապրելով, պարտադիր չէ որպեսզի ունենանք պետականություն։
Կրկնակալ եմ, որ համաձայնեցիք ազատության զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Ապրիլի 13-ի գիշերը Իրանը հարյուրավոր ԱԹՍ-ներ եւ հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղությամբ։ Թեև դրանց օդ բարձրանալու մասին հայտնի դարձավ հրթիռների տեղ հասնելուց մի քանի ժամ առաջ, իսկ հրթիռների գերակշիռ մասը օդում ոչնչացվեց Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջոցով, սակայն բուն հարված նան նախադեպ էր եւ նոր մակարդակի բերեց Իրան-Իսրայել դիմակայությունը։ Առաջին անգամ Իրանը Իսրայելին հարվածեց ոչ թե միջնորդավորված հարևան երկրների տարածքից իր հովանավորյալ զինյալ խմբերի միջոցով, այլ անմիջականորեն իր տարածքից։ Թեհրանը հայտարարեց, որ հարձակումը պատասխանն էր ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա Իսրայելի օթային հարվածի, ինչի հետևանքով սպանվեցին իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Դրանից օրեր անց մամուլը գրեց, Իսրայելը անօթաչուներով հարվածել է Իրանի տարածքին։ Իրանն իր հերթին հայտարարեց իր երկնքում բոլոր անօթաչուները ոչնչացնելու մասին։ Երկու երկրներում էլ օթային այս հարվածները մեծ վնաս չեն հասցրել, բայց փաստորեն խախտել են իրար տարածքի ուղիղ չհարվածելու կարմիր գիծը։ Մինչ աշխարհը զսպվածության կոչ է անում եւ սպասում, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները եւ արդյոք էլ ավելի հավանական կդառնա Իրան-Իսրայել անմիջական արճակատումը, տեսնենք, թե ինչ կոնտեքստում է տեղի ունենում ներկայիս սրացումը, երբ է սկսվել Իրան-Իսրայել դիմակայությունը եւ ընդհանրապես ով ում բարեկամն է հակամարտությունների տևական օջախ մերձավոր արևելքում։ Նախ հարց է առաջանում, թե ինչով էր Իսրայելի ենթադրյալ հարվածը Դամասկոսում այդքան արտասովոր, որ Իրանը որոշեց գնալ աննախադեպ քայլի եւ առաջին անգամ նաեւ սեփական տարածքից հրթիռներ եւ անօթաչուներ ուղարկեց Իսրայելի վրա։ Մինչ այս Իսրայելն ու Իրանը տասնամյակներ է ինչ հակամարտության մեջ են, սակայն Իրանը Իսրայելին հարվածում էր ոչ իր տարածքից, այլ հիմնականում հարևան երկրներում՝ Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Եմենում ու նաև Գազայում գործող իր այսպես կոչված պրոքսիների հովանավորյալ զինված խմբերի միջոցով։ Այդ համակարգը Իրանն անվանում է դիմադրության առանցք։ Իսրայելն էլ իր հերթին հարվածներ էր հասցնում հենց այդ պրոքսիներին։ Սակայն ապրիլի 1-ին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում Իսրայելը հարվածել է Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության շենքին, այսինքն մի վայրի, որը Իրանը դիտարկում է իբրև սեփական տարածք։ Իսրայելը այդ հարվածի համար պաշտոնապես պատասխանատվություն չի ստանձնել, սակայն New York Times-ի իսրայելական անանուն աղբյուրները հաստատել են, որ հարվածողը Իսրայելն է, բայց նաև շեշտել են, որ ոչ թե դիվանագիտական ներկայացուցչության կարգավիճակ ունեցող շենքի են հարվածել, այլ մեջբերում են լեգիտիմ թիրախի, որտեղ գտնվել են Սիրիայում եւ Լիբանանում Իրանի ռազմական գործողությունները ղեկավարող բարձրաստիճան իրանցի զինվորականներ։ CNN-ին տված հարցազրույցում Իսրայելի պաշտպանության նախարար Դանիել Հագարին ևս հայտարարել է, որ իրենց հետախուզության տվյալներով դա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց կամ ղոց կոչվող հատուկ ստորաբաժանման ռազմական շենքներ, որը փողարկված էր քաղաքացիականի անվան տակ։ Բացի այն, որ իսրայելական հարվածի թիրախում մի շենք էր, որ Իրանը դիտարկում է իբրև իր տարածք, այդ հարվածի հետևանքով նաև սպանվել են 7 իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, նրանց թվում հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց հատուկ ուժերի հրամանատարներից մեկը՝ գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Զահելին եւ նրա տեղակալ Մոհամմադ Խադի Խաջի Ռահիմին։ Քուց հատուկ էլիտար ուժերը մտնում են իսլամական հեղափոխության պաշտպանների կորպուսի կազմի մեջ, բայց նախատեսված են Իրանի տարածքից դուրս գործողությունների համար։ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդին ամենաբարձրաստիճան իրանցի զինվորականն է, որ սպանվել է 2020 թվականին քուց ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիից հետո։ Սոլեյմանին սպանվել էր Բաղդադի օթանավակայանի մոտ Միացյալ Նահանգների հրթիռային հարվածից, այդ մասին անձամբ հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Ղասեմ Սոլեյմանի has been killed.
Իսկ Իրանը երորդ սուք էր հայտարարել եւ խոստացել վրեժխնդիր լինել։ Ահա ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի համար ցավոտ կորուստների հանգեցրած իսրայելական վերջին հարվածից հետո Թեհրանը պատասխանեց առաջին անգամ սեփական տարածքից իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակելով։ Իրանի եւ Իսրայելի միջև աննախադեպ այս արճակատման սկիզբը, սակայն ոչ ապրիլի 1-ն է, ոչ էլ ապրիլի 13-ը, այլ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ը, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող Համասը հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ, սպանելով եւ գերիվերցնելով խաղաղ բնակիչների, այդ թվում Իսրայելում երաժշտական փառատոնի մասնակիցների։ Համասի այս հարցակումը սկիզբ դրեց Իսրայելի հետ արյունալի պատերազմին, որ մինչ օրս շարունակվում է։ Զոհերի թիվը անցնում է 33,000-ից, նրանց մեծ մասը պաղեստինցի է, հիմնականում կանայք և երեխաներ։ Ինչու Համասը 2023 թվականի հոկտեմբերին հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ։ Այս հարցի վերաբերյալ շատ տարբեր դատողություններ կան։ Արևմուտքում ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասը իր հարձակումն արդարացնում է Իսրայելի գործողություններով Գազայում, Արևմտյան Ափին ու նաև Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մսկիթում ոստիկանական ռեյդերով։ Հնչում են կարծիքներ, որ Համասը նաև ցանկանում էր հարձակման ընթացքում գերիներ վերցնել եւ նրանց փոխանակել Իսրայելի բանտերում պահվող պաղեստինցիների հետ։ Հնարավոր պատճառների թվում վերլուծաբանները նշում են նաև Իսրայելի եւ Սուննի Մահմեդական Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների բարելավումը։ ԱՄՆ միջնորդությամբ Իսրայելն ու Սաուդյան Արաբիան մոտ էին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուն։ Անգամ նշվում էր, որ պատմական այդ համաձայնությունը կարող էր կայանալ 2024 թվականի սկզբին։ Բայց Գազայում պատերազմի մեկնարկը կասեցրեց այդ գործընթացը։ Մահմեդական աշխարհի մեծ մասը դատապարտեց Իսրայելին, իսկ Սաուդյան Արաբիան հայտարարեց, որ բանակցություններ կվերսկսի, միայն եթե պաղեստինցիներն առանձին պետություն ունենան։ Այստեղ թերևս ընդհանուր պատկերը հասկանալու համար նշենք նաև, որ նույն 2023-ին Սաուդյան Արաբիան ոչ միայն Իսրայելի, այլև Իրանի հետ էր բանակցում հարաբերությունները բարելավելու համար։ Սուննի Մահմեդական Սաուդյան Արաբիան, որ նաև ԱՄՆ գործընկերներ տարածաշրջանում, և Շիա Մահմեդական Իրանը, որը Միացյալ Նահանգները համարում է թշնամական երկիր, հակառակորդներ են և ձգտում են սեփական ազդեցությունը հաստատել մերձավոր արևելքում։ Եվ ի տարբերություն Իսրայելի, որի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու գործընթացը խաթարվեց Գազայում պատերազմով, Իրանի հետ Սաուդյան Արաբիան ավելի վաղ 2023-ի գարնանը Պեկինում արդեն հասցրել էր ստորագրել դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնել նելու համաձայնագիր։ Բայց արդյոք Իրանն ու Իսրայելը միշտ են եղել թշնամիներ։ Ոչ, Իրանն ու Իսրայելը ժամանակին 1950-ականներից մինչև Իրանում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը շատ լավ հարաբերություններ ունեին, ավելին դաշնակիցներ էին, երբ իշխանություն ուներ արևմտամետ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի շահը։ 1941 թվականից գահակալող շահը, որի իշխանությունը խիստ թուլացել էր մեծ ժողովրդականություն վայելող վարչապետ Մոհամադ Մոսադեղի ընտրությունից հետո, 1953 թվականին Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջմամբ դարձյալ իշխանության է գալիս։ Եվ այս անգամ ստանձնում է երկրի միանձնյա կառավարումը։
Աչնուն Թաջ Շահանշահի Իրան از وجود پادشاهی فرزید یافت است.
Արևմուտքը վարչապետ Մոսադեղից դժգոհ էր Մեծ Բրիտանիայի ձեռքում գտնվող նավթային արդյունաբերությունը ազգայնացնելու պատճառով և որոշում է նրան հեռացնել իշխանությունից։ Հեղաշրջումից հետո իշխանությունն իր ձեռքում կենտրոնացրած Փահլավի շահը հրաժարվում է նավթային ոլորտի ազգայնացումից, բացի այդ նաև դաշնակցային հարաբերությունները հաստատում Միացյալ Նահանգների մեկ այլ դաշնակցի արաբական պետությունների հետ պատերազմող Իսրայելի հետ և դառնում այդ երկրի նավթի հիմնական մատակարարը։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է 1979 թվականին, երբ արևմտամետ Փահլավի շահին գահընկեց է անում իսլամական հեղափոխությունը։ Իշխանության եկած Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնին խզում է բոլոր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, սկսում կատաղի քննադատել այդ երկիրը պաղեստինյան տարածքների օկուպացիայի համար։ Իրանը Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները համարում է թիվ 1 թշնամի, հայտարարելով, որ այդ երկրները ցանկանում են վերացնել Իրանի իսլամական պետությունը։ Իրանն իր հերթին ցանկանում է վերացնել Իսրայել պետությունը։ 2017 թվականին Թեհրանի Պաղեստինի հրապարակում տեղադրվել է Իսրայելի վաղճանի օրվա հետ հաշվար կանող ժամացույց, որն ըստ Իրանի պետք է տեղի ունենա 2040 թվականին։ Ահա 1979 թվականից ի վեր Իսրայելը, Շիա մահմեդական Իրանը եւ Սուննի մահմեդական արաբական երկրները տարածաշրջանում դիմակայության մեջ են։ Տարբեր երկրներում հակամարտող ուժերին աջակցելով փորձում են ձևել տարածաշրջանում ազդեցությունը։ Այդ գործընթացում իհարկե ներկա են նաեւ ոչ տարածաշրջանային տերությունները, օրինակ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, բայց դա արդեն այլ հաղորդման թեմա է։ Իրան-Իսրայել տասնամյակներ ձգվող այս դիմակայությունը անմիջական արճակատման դեռ չի հասել։ Եթե նման արճակատում լինի, շատ փորձագետներ մտավախություն են հայտնում, որ այն շղթայաբար կարող է հանգեցնել շատ ավելի լուրջ պատերազմի արդեն միջուկային գերտերությունների միջև։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Դավուշում ընթացող սահմանազատումը խնդրահարույց են համարում նաև հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Նրանք այսօր հայտարարություն են տարածել, շեշտելով, որ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը սկսել ուժի սպառնալիքի տակ ու առանց փոխվստահության։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցի խոսքով,
իշխանությունը փորձում է դա ներկայացնել, որ հենց այդ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացով կարող են վերականգնվել այդ փոխադարձ վստահության մթնոլորտը և իրավունքների պաշտպանության հարցը, բայց միջազգային պրակտիկան և սկզբունքները այլ բան են պնդում և այլ մոտեցում ունեն, որ ի սկզբանե պետք է այդ փոխադարձ վստահությունը եւ ուժի սպառնալիքի կիրառման բացակայությունը լինի։
Ըստ հայաստանյան մի քանի խոշոր ՀԿ-ների սահմանազատման ընթացքում անտեսվում է ոչ միայն Հայաստանի օրենսդրությունը, այլև միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Շեշտել են, Երևանը համաձայնել է սահմանազատմանը, բայց Բաքուն էլ իր հերթին որևէ գործունք այլ չի անում հայկական տարածքներից դուրս գալու համար։ Իրավունքների պաշտպանությունն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Նվարդ Մելքոնյանի խոսքով,
ուղիղ սպառնալիքի ազդեցության տակ կամ այդ վախով առաջնորդվելով սահմանազատում ենք իրականացնում։ Սա չի կարող դիտվել հենց միջազգային իրավունքի համատեքստում լեգիտիմ գործընթաց։ Սա չի հուշում նաև խաղաղության գործընթացի մասին Ադրբեջանի կողմից, լավ, որտեվ մենք շատ լավ հիմա հետևում ենք Ադրբեջանի նախագահի և նրա ներկայացուցիչների խոսույթներին, նրանց խոսույթում խաղաղության մասին որևէ անդրադարձ չկա։ Այսինքն միայն մեղադրանքներ Հայաստանի նկատմամբ, միայն սպառնալիքներ Հայաստանի նկատմամբ, միայն սպառնալիքներ Հայաստանի ռազմական պոտենցիալի զարգացման ուղղությամբ եւ այլն։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, երաշխավորել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների անվտանգությունը։
Մենք լիովին կիսում ենք եւ Տիրանցի եւ Ոսկեպարի բնակիչների բոլոր մտահոգությունները անվտանգային, որովհետև քորցը ցույց է տալիս, որ սահմանապահ զորքերը, նույնիսկ եթե նրանք սահմանապահ են կոչվում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դրանք ԱԱՀ զորքեր են, Ադրբեջանում դրանք զինված ուժերի մաս են կազմում և հաշվի առնելով նաև ադրբեջանական զինված ուժերի, այդ թվում և սահմանապահ զորքերի կողմից կատարված և պատերազմական և այլ հանցագործությունները նույն Սյունիքի մարզում, Արցախում, այդ անվտանգային ռիսկերը մարդկանց տեղին են և բավականին լուրջ։
Իշխանությունները միջդեռ սահմանազատումը անվտանգային ռիսկերի նվազում են համարում, բայց եւ չեն բացառում սահմանազատումից հետո հնարավոր սպառնալիքները։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները նաեւ անընդունելի են համարում սահմանազատմանը դեմ արտահայտվող գյուղացիների բերման ենթարկելու դեպքերը։ Հայտարարում, ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է գործադրել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։